Нино, завърши се с шефот со изјавата?
Веројатно завршил он. Не знам, он ми рече од два кеби, ама треба да прашам се.
Добро, добро. Ја викам да не има нешто екстра што сметаш ние дека треба да кажеме.
Не, 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 тоа е, битно тоа. Мирно, 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 мирно.
Да, да, да.
Петпати мирно,
толку. Ни ќе кажеме некои инциденти кај што се комуњари инволвирани.
Да, ама дека се разрешено и дека и сите функционираат безпрекорно.
Да се знае кои се хулиганите во оваа држава.
Да.
Тоа е најбитно.
Пошо,
после и они нешто ако мрчат, ке кажеме, вие сте криве, гледам полека доаѓаат новинари кај нас. Ока, се слушаме. Ајде, чао.